Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Tere kõikele headele raadiokuulajatele. Ajakirja Eesti Loodus septembri numbri kaanel on pilt ühest väga ilusast kalast ja see väga ilus kala on ogalik. Ajakirjast seest leiate Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituudi teadlaste artikli, mitu ogalikku ujub Liivi lahes. Palusime ühe selle artikli autoritest külla. Tere, Lauri Saks.
Tere.
Mina olen saatejuht Tiia Rööp. Lauri, te panite oma ajakirja artiklile pealkirjaks, mitu ogalikku ujub Liivi lahes. See on provokatiivne pealkiri. Loomulikult ma lasen ennast provotseerida, ma küsin su käest. Mitu ogalikku ujub Liivi lahes?
Keskmiselt umbes 4 miljonit isendit ruutmiili kohta. Aga kuna ogalikud on avavee osas parvekalad, siis teadlasena me pidime sinna loomulikult juurde alvurtama ka hajuvustatistikud. Ja hajuvustatistik näitab, et sinna 4 miljoni ümber võib olla plus viinus 5,3 miljonit ogalikku. Nõnda, et teatud piirkonnad on ogalikest päris tühjad, aga samas mõnes piirkonnas võib olla ka neid tublisti üle 10 miljoni isendi ruutmiili kohta. Nõnda, et see on see parveliste kalade omapära, et kuigi neid keskmiselt ujub mingi teatud tihedus, siis see ei tähenda seda, et mere kindlast osast saad kindlasti täpselt niisuguse koguse kalu. Oh ei, tuleb otsida kajaloodiga üles õige ogaliku parv ja siis saadki teada palju neid selles piirkonnas täpselt on. Aga üldiselt 4 miljonit ruutmiili kohta.
On seda palju või vähe?
Kuda võtta? Ma arvan, et on ujunud ka rohkem aastate jooksul, sest et aasta, millal me selle uuringu läbi viisime, ei paistnud silma väga ogaliku rohkena. Kahjuks ma saan seda öelda ainult mulje põhjal, sellepärast, et ogaliku seiret meil Eestis ju läbi ei viida. Seega see palju meil ogalike vees tavaliselt on, see teadmine tuleb meile niisuguse pigem mulje järgi või siis saakide põhjal. Aga kuna ogaliku püügiga ka enam ei tegeleta otse, siis viimase paarikümne aasta lõikes peame kahjuks tugenema jah eelkõige muljele ja mulje on küll selline, et 2016 aasta ja 17 aasta, kui me seda uuringut läbi viisime, et siis ei olnud just kõik ogaliku rohkemad aastad. Et need ogaliku rohked aastad olid paar aastat varem.
Ogaliku on Eesti vetes püütud. Miks enam ei püüta?
Ilmselt sellepärast, et selle ogalikuga ei ole midagi peale hakata. Kalatööstus on läinud teist rada ja sellele väiksemahulisele ogaliku toorme järele ei ole ilmselt vajadust vahepeal olnud. Et kui 20-ndatel selle asjaga alustati, siis oli Eesti kalurkond koosnes peamiselt rannakaluritest, kelle saagid nagu nii ei olnud väga suured inimese kohta ja niisugune väiksem nokitsemine tasus ära. Siis kasutati neid ogalike peamiselt kanasöödana näiteks. Oli palju suhteliselt väiksemaid kanalaid ja kanalad tootsid lihtsalt mune, mida inimesed ostsid. Ei olnud vaja toota standardset ühe konkreetse sööda peal kasvatatud ühe konkreetse sisaldusega mune. Siis sobis see lisatoiduks kanadele väga hästi ja nii-öelda nõukogude ajal siis püüti ogalike tegelikult vahetult peale sõja lõppu hakati sellega tegelema, tegelikult suhteliselt intensiivselt, et kohati püüti mõrdade ja nootadega isegi mõnes kalurikolhoosis vaatad suur osa saagist, märkimisväärne osa ligi pool võidi saada isegi ogaliku püügist. Ja kuna seda kasutati just jälle nagu kanalates ja põllumajanduses sööda või väetisena, siis ta oli ka üllatavalt hästi tasustatud töö. Ja see kõik kajus ära siis meie vabariigi tulekuga, kui enam ei olnud niisugust kokkostu ja ka kalajahu tootmis seda enam nii väga ei suunatud.
Kas ka keegi teine on Läänemere ääres ogalikku püüdnud või ole meie ainsad?
No see 20. aastate mainimine tuligi eelkõige sellest, sest selle kohta on jäänud ka kirjalik allikaid. Kõige toredam on ajakirjas laevandus ja kalaasjandus kirjutatud jutt, kus üks autor juhib tähelepanu sellele, et kui juba Väinajõe suudmes püütakse ja tehakse väga head õli, mis on väga kallis ja kerge maha müüa, siis miks ometi eestlased seda ei tee. Seal muidugi lisaks rõhutatakse ka seda, et miks ei koguta viidiku soomuseid selleks, et nendest teha kunstpärleid näiteks. Aga on püütud mujalgi, on näiteks Saksamaal veel suhteliselt hiljuti. Viimase paarikümne aasta jooksul on toodetud kalapuljongi põhja ogalikest, mis on kaaspüügina saadud. Mis tähendab siis seda, et ogalikest keedeti puljong välja, sealt omakorda aurutati vesi välja, saadi puljongi kuubikud ja kalapuljong, nagu kalapuljong ikka. Suhteliselt kõrge rasvasisaldusega, sest ogalik on võrdlemisi rasvane kala, eriti võrreldes näiteks räimega või meie rannikuvee tavalismate teiste liikidega, isegi ahvenaga näiteks. Ja siis loomulikult on ogalik üks kalaliike, kellel on ka püstitatud Läänemere ääres mälestusmärk. See on püstitatud Kroonlinnas ja seoses kuulsa teise maailmsajaks Leningradi blokkaadiga, kui kasutati ogalikku hädatoiduna suhteliselt palju. Nõnda, et see ausammas ongi püstitatud siis eesti keelde tõlkides siis blokkaadi ogalikule, kes inimesi näljasurmast päästis. Sest noh, valgu ja rasvaallikas on ta suhteliselt tõhus ja tingimused olid tõesti väga rasked.
Praegu me oleme rääkinud ogalikust Läänemere kontekstis, aga ogalik elab ju ookeanides ka. Kas ka mujal maailmas ollakse tema suhtes sama ükskõiksed kui meie praegu?
üsnagi, et mina ei tea, et teda väga palju tööenduslikult mujal püütaks. Küll on ta teadlastele väga huvipakkuv kala. Ta on üks käitumisökoloogia ja loomaökoloogia mudelliikidest, mida väga palju uuritakse just sellepärast, et ta on niivõrd huvitava ja põneva käitumisega. Aga see uuring, mille põhjal on see Eesti loodusartikkel koostatud, et see ei olnud selle uuringu osa. Et kuigi ogaliku käitumisest ja evolutsiooniökoloogiast ja loomaökoloogilistest aspektidest saaks rääkida tunde, ei olnud jah, kahjuks kõike masu ühte artiklis ja see oli rohkem niivõrd kalandusliku suunitusega töö siis. Rahastatigi seda ju KIKi kalanduse programmist. Teda on suhteliselt hea katselooma uurida sellepärast, et teda on väga lihtne kasvatada. See, et ta nii laialt levinud on, teebki ta niivõrd sobilikuks katseloomaks. Kuna ta on kannatab väga erinevaid soolsuse tasemeid, teda võib leida sisuliselt mageveest meie jõgede suudmetest näiteks. Tallinna inimestel kõige lihtsam on minna Pirita jõe äärde, seal on Pirita ja suudmala on nogalikust üsna tulvil ja samas leiab teda ka täiesti avaookeanist Sargassumi vahelt näiteks Sargassumerest. Et ta kannatab väga palju erinevaid soolsusi ja samas ta on ka üsna vähe nõudlik temperatuuri osas. Ja kuna ta on niukene keskkonna suhtes võrdlemisi vähe nõudlik kala, on teda hea pidada tehistingimustes. Ja kuna tal on veel omakorda suhteliselt keeruline suguline valik, kus kasutatakse erinevaid signaliseerimismeetodeid nii käitumislikke kui ka visuaalseid signaliseerimist. Ja samuti on ta väga korraliku lõimetishooldega kala, et kui näiteks räim koeb kogu oma marja partsti kevadel ära ja, või sügisel ja lahkub sündmuskohalt, siis ogaliku isa ehitab kõigepealt ilusa pesa, meelitab sinna emase oma peene tantsu ja kauni värviga ja siis kui emane on sinna oma marjaterad ära munenud ja isane on need ka viljastanud, et siis või noh, emane on tegelikult kudenud kaladel, et siis isane veel kaitseb seda pesa, ventileerib marja ja kaitseb ka, kuni väiksed ogalikud on pesast lahkunud. Ja see teebki tast niivõrd võrratu uurimisobjekti. Lisaks on ta veel lühiajalne kalaliik, nii et saab teha võrdlemisi pikki, põhjalikke elukäiku hõlmavaid katseid sellise väikse toreda kalaga. Ja see, et ta tõesti niivõrd erinevaid keskkondi kasutab, tuli välja ka sellest meie uuringust, sest et üks selle uuringu osa oli uurida, kus pärinevad meie rannikuvet ja ka avavet asustavad ogalikud. Nimelt on ogalikel Läänemeres niukene elukäigumuster, et nad sigivad, teevad pesakesed ja kohevad kalda ääres madalas soojas vees. Seejärel, kui noored ogalikud on koorunud, siirduvad nad Läänemere avavette, kas siis Liivilahe avaveossa või siis rändavad päris kohe ava Läänemere rannikust kaugele. Ujuvad seal koos räimede ja kiludega, kasvavad planktonid süües suureks ja siis tulevad rannikule tagasi. Ja sellega seoses ongi põnev vaadata, et kus need meie ranniku ogalikud siis pärit on. See on veel eriti huvitav sellepärast, et geneetilised uuringud on näidanud, et vähemalt kaks erinevat genotüüpi ogalik asustab Läänemered. Üks asustab peamiselt siis põhjaosa, Botnia lahte, Soome lahte ja teine asulkond asutab siis seda nii-öelda lõuna ja lääne külge. Piir jooksebki kuskil Liivi lahekandist. Et kui seal tõesti on niisugused geneetiliselt eristunud asurkonnad, et siis oleks põhjust eeldada, et nendel on ka suhteliselt tugev nii-öelda kodupaigatruudus. Ja seda me natuke üritasimegi vaadata ja kuigi üldiselt selgus, et jah, tõesti, ujuvad kaugemale merele ja tulevad tagasi, et seal ei olnud midagi uut ja seda me nägime praktiliselt igal pool, siis samas näiteks niisuguses piirkonnas nagu Saunja laht õnnestus näidatega, et tõesti tulevadki koduvette tagasi. Saunja laht on niivõrd mage, eristub teistest lahtedest ja rannikoladest, sellepoolest, et ongi sisuliselt mage vee kogu suure osa aastast. Siis sealt püütud ogalik, oli ta püütud sealt kevadel, vara kevadel, tema otoliidi mikrokeemiline profiil, mis siis väga hästi näitab seda, kas kala on olnud soolasemas või magedamas vees, näitas, et oli sündinud magedas vees, seal samas Saunja lahes või sellesse suubuvates ojakestes oli käinud vahepeal väga soolases vees, tõenäoliselt siis Ava Läänemeres ja tulnud sinna sama tagasi jälle magedasse vette ja oli seal juba mõned nädalad veetnud. Paistab, et mitte ainult uhked ja tuntud kalad, nagu lõhed ja angerjad ei ole väga usinad kodupaiga tagaotsijad, vaid seda teeb ka meie tavaline väike ogalik, kes pidevalt tüütult rannas jala alla jääb.
Aeg on teha väikene paus. Õige pea oleme eetris tagasi.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee.
Loodusajakirja raadiosaade jätkub. Stuudios on Eesti Mereinstituudi teadlane Lauri Saks ja saatejuht Tiia Rööp. Me alustasime juttu ogalikust majanduslikus aspektis. See ära öeldud see, et teda on kasutatud nii kanade kui sigade söödana. Me rääkinud sellest, et ogalikest võiks õli teha.
Jah, ogalik on kaunis rasvane. Nõnda, et isegi võiks öelda rasvasuse poolest on nagu seal esiotsas nendes rannikumere kalade seas võisteldes kiluga. Kuigi kilu ei ole kitsalt võttes ikkagi rannikuvee kala. Aga see tähendab ka seda, et seda rasva on sealt ogalikest võimalik toota. Ja näiteks mainitud Väinajõe näide, mis omal ajal laevanduses ja kalaasianduses näiteks toodi, et siis toodeti seda suhteliselt primitiivselt, aga kuna toora oli väga rasvane, siis ka efektiivselt, et ogalikud pandi lihtsalt ühte suurde katlasse, tehti tuli alla ja keedeti, kuni rasv pinda tuli ja pinna pealt riibuti siis rasv ära. Et noh, kujutame ette, et niisuguse lahjakalaga niisugust tööd ikkagi mõtet ette võtta ei ole. Ja loomulikult on tast toodetud ka kalajahu, aga seni peamine kasutusala, kuni ogalikku kasutati möödunud sajandi alguses, oli just peamine õli tootmine. Seda õli kasutati väga palju veterinaarmeditsiinis, lisaks tavalisele näiteks värvi osa või muud taolise asja, milleks enamus õli kasutati. Siis ogalikku õli jah, sageli kasutati ka näiteks veterinaarmeditsiinis või ning ka inimeste meditsiinis, sest ta oli suhteliselt kõrge kvaliteediga, erinevalt näiteks tavalisest kalarasvast, mida samuti toodeti kalaräpetest ülejääkidest, väga palju olevat tal olnud niuke hea ja parem lõhn, et ei teki niukest iseloomuliku kalarappe või niukest traanilõhna. Kahjuks ma ei ole ise ühtegi ogaliku õlipurki nuusutanud, nii et ei saa seda kinnitada, aga no niimoodi on kirjutatud.
Kui minna merele ja tahta ogaliku nõuda, on see keerulisem püük kui näiteks räimepüük?
Ei. Selles suhtes on ta üksnes keerulisem, et soovitavalt oleks kasutada ilmselt, kui traaliga püüda, veidi väiksema silmaga traalipärakotti kui näiteks räimepüügil, aga ma usun, et näiteks kilutraal juba täiesti sobib ogaliku püügiks, eriti kui nad paiknevad seal veesambas natuke erinevalt. Ogalikud armastavad olla rohkem pinnas kui näiteks kilud ja räimed, kes armastavad olla veidi sügavamal. Ühesõnaga päeva sees liiguvad nii korraks põhja sügavamasse ja siis tulevad jälle ka pinda ööseks. Jah, et neid on ka võimalik püüda räimest ja kilust ogalikku mingil määral eraldi, vähemalt seda näitasid meie püügid, et kui selle traaliga ikka piki pinda vedada, siis kohati näiteks isendi arvu poolest oli ogalik niivõrd ilusasti valdav kala, et seal oli kõigest umbes 5% oli muid kalu peale ogaliku ja neist oli kõige arvukam räim, aga no kuna ogalik on niuke väike kala ühtlasi, siis massi poolest lõid ju need vähesed räimed kiiresti ogaliku üle ja siis tuli ikkagi kohati umbes kuni 40% oli see teiste kalaliikide kaaspüük nendes ogaliku traalides. Aga no ikkagi suhteliselt selektiivselt õnnestus neid püüda. Ka ajalooliselt on ogalike püütud ka passiivsete vahenditega, näiteks mõrdadega, spetsiaalselt kohandatud peenesilmaliste mõrdadega. Sellega püüti peamiselt just siin okkupatsiooni aastatel. Nõukogud okkupatsiooni ajal, et olid spetsiaalsed ogalikumõrrad, mis olid aastaringselt vees ja neid käiti siis nõudmas ja kohad tulid saagid suhteliselt head. Ja niimoodi püüti neid kuni sisuliselt kuni nõukogud ajal lõpuni. Ja on ka püütud noodaga, rannikult tavalise käsitsi veetava või nõnda nimetatud veonoodaga, aga sellega püügil on see häda, et on väga töömahukas. Kui traali vedamisel teeb selle tööra traal, selle nooda vedamise, siis kaldale nooda vedamisega sageli need saagid ei küündi nii suureks, et nad majanduslikult ära tasuks. Päevut saad noote vedada ja saada 30 kilo ogalikku, et siis see ogaliku hind peab olema küsna kõrge.
Ogalikul on meie vetes ka kaks sugulast, luukarits ja raudkiisk. Kui palju nendest teada on, palju neid uuritakse?
Ega neid tegelikult eriti ei uuritagi, kuna nad on niuksed samuti suhteliselt väiksed kalad, nagu tegelikult on neid meil ju rannikuvees terve hulk, pisemad mudilased, väike mudilake ja pisimudilake, kirjumudil, võldas, no erinevad tobijad, no tegelikult neid väikseid kalaliik on terve hulk, mida paljud inimesed nimetavad miski pärast prügikalaks, mis tegelikult on bioloogilises mõttes ju täielik nonsens, sest et kõigil neil on oma ökoloogiline niš ja järelikult ega nad mingi prügi ei ole, nad on lihtsalt väiksed. Ja seega nendele väga suurt tähelepanu ei pöörata, olgugi, et nad on tõenäoliselt toiduahelas suhteliselt olulisel kohal. Ja ega neid ei olegi nii lihtne uurida, sest et esiteks nad ei ole nii arvukad. Meie uuringud näitasid, et neid luukaritseid võiks olla umbes võrreldes ogalikuga umbes 5%. Nii seal avavee osas, kui ka noodapüükidel on näidanud see, need tulemused üsna sarnast. Noh, luukarits on selles suhtes veel huvitavam kalakene, et ma ei mäleta küll peast, kui hästi ta ookeanis hakkama saab, aga tema on ka näiteks kala, kes asustab meie kõik oligotroofsemaid allikaid, näiteks ojade lätteid, et saab hakkama väga külmas, väga toiduvaeses vees, üks väheseid kalu, kes koos näiteks forelliga seal hakkama saab, olleski siis see forelli toit. Ja ka teine liik see raudkiisk, tema asustab peamiselt adrutihnikuid ja teda seal kätte saada on kaunis keeruline, isegi kui tahaks. Praegu ühtegi seireprogrammi või uuringut tegelikult meil selle jaoks tehtud ei ole, et neid sealt kätte saada. Ja nõnda nad satuvadki meile teadusandmetesse kaunis juhuslikult. Sagedasti röövloomade toidu uuringute käigus, mis muide ei ole tegelikult üldse halb moodus mõnede kalaliikide kohta info saamiseks. Näiteks sutlimuski viimased leiud ongi nolguse magude analüüsilt saadud.
Meie jutuajamisest on välja tulnud, et ogaliku suhtes on oldud ja ollakse suhteliselt ükskõiksed. Miks seda uuringut vaja oleks, mille te läbi viisite?
No vaja oli ta eelkõige selleks, et selgitada, et kas see ogalik oleks tegelikult kalandusele kasutatav ressurss. Sellepärast, et kalandus ei erine üldiselt muudest loodust kasutavatest tööstusaludest kuigivõrd, selle poolest, et ressurss on mingil määral piiratud. Aga samal ajal kalandus on niisugune huvitav majandusharu, mis tegelikult toodab põhimõtteliselt kõige puhtamat, nii-öelda rohelises mõttes, kõige puhtamat toiduaine, toorainet üldse. Kui me mõtleme, et meil ei ole vaja kalapüügiks, ei ole vaja hävitada keskkonda, meil ei ole vaja midagi muud teha, kui ainult see meie eutroofsest Läänemerest, mis on liig toiteline, natuke neid toitaineid välja võtta kala näol ja niimoodi kalurid saavad kasu ja samas me saame toitu ja põhimõtteliselt kõige nii-öelda rohelisem toiduaine ongi hästi majandatud kalavaru. Ja selles suhtes, kuna juba kasutatavad kalaliigid on üldiselt päris hästi kasutusel üle Läänemere ja üle kogu maailma mere kokku, et tegelikult räägitakse sageli suuresti ülepüügist, siis aina rohkem liigub tähelepanu sellele, et meil on ju ka kalaliike, mida ei kasutata väga intensiivselt. Üks neist olekski näiteks ogalik ja selleks, et saaks üldse edasi minna mõttega, et kas seda saaks kuidagi kasutada, tulekski kõigepealt selgeks teha, et kas teda seal meres on, kui palju teda on ja kas teda annab seal ka kuidagi mõistlikult kätte saada tänapäeva majandusolukorda silmas pidades.
Sellega on meie tänane saateaeg ammendunud. Suur tänu kõigile kuulamast. Suur tänu tänasele saatekülalisele, kelleks oli Eesti Mereinstituudi teadlane Lauri Saks. Jälle kuulmiseni nädala pärast.
Loodusajakiri. Vaata ka loodusajakiri.ee